Stanice České televize v loňském roce zvýšily svou sledovanost, a to na necelých 31%. Na druhém místě byly v loni stanice skupiny Nova se 27%. Vedení České televize ale varuje, že pokud se neposílí financování ČT, bude muset v příštích letech omezovat výrobu. Může Česká televize fungovat efektivněji? Co by případně mohla nebo měla omezit? A jak plní nejsilnější české médium veřejné služby svou úlohu v době koronavirové pandemie? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda Rady České televize, ekonom, šéf dozorčí Rady Českých drah a také bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý večer.
Okolo ekonomického fungování České televize se v loni vedly někdy i emotivní debaty. Vy jste členem Rady České televize od března loňského roku. Za tu dobu máte pocit, že Česká televize funguje efektivně, nebo máte k jejímu hospodaření výhrady?
Tak musím říct, že ten loňský rok byl nejenom pro Českou televizi, ale pro celou ekonomiku a celý svět extrémně mimořádný. Takže hodnotit hospodaření jakékoliv instituce z pohledu těch posledních 12 měsíců je velmi obtížné. Ty určité otázky, které jsou kolem hospodaření České televize, jsou dlouhodobějšího rázu, já je vyjmenuju. Už velmi dlouhou dobu se nezvýšil televizní poplatek, ale přitom víme, že inflace se pohybuje mezi 2,5 až 3%, to znamená každý rok ukrojí vlastně něco z reálné hodnoty a kupní síly poplatku nebo těch příjmů České televize z poplatku. Druhá věc, která zde dlouhodobě je jakýmsi otázníkem, který se bude muset řešit, je otázka odpočtu DPH, to může velmi citelně zasáhnout veřejnoprávní média, včetně České televize. A řekl bych, třetí věc, která tady je jako dlouhodoběji u České televize, je ta, že, jak jsem před chvíli zmínil, že se už dlouhodobě nezvýšují poplatky, tak přece jenom naposledy před x lety, když se zvýšily, tak si Česká televize vytvořila jakousi značnou poměrně rezervu do budoucna, což je přirozené, a to je naprosto v pořádku, a je také v pořádku naprosto přirozené, že z této rezervy každoročně čerpá zhruba 250, 300 až někdy 500 milionů korun. My víme všichni, není to žádné tajemství, že tahle ta rezerva nevydrží, pokud se nezvýší televizní poplatek navždycky. A Česká televize ví, nebo vedení má uloženo a vlastně přijalo i závazek, že od roku 2024 vlastně už nebude sahat do téhleté rezervy. Zůstane tam vlastně nějaká částka 700 milionů jako jakási pojistka do budoucna. Takže to jsou takové tři docela velké výkřičníky, které před televizí stojí. Jak jsem řekl, přibylo k ním v minulém roce spousta věcí spojených s covidem. Samozřejmě je to celá škála věcí, jako odsuny některých velkých skutečně záležitostí, jako jsou sportovní věci, včetně olympiády do dalšího roku, ale uvidíme, jak to vlastně v letošním roce bude vypadat. Jsou tady samozřejmě, je tady v dohledné době spousta věcí, úkolů, které před televizí stojí na straně investiční, obnova některých provozů.
Já se omlouvám, já vás budu muset přerušit, samozřejmě vy byste dokázal přednášet o finanční situaci České televize celých 20 minut. Vy už jste se dotkl něčeho, co tady mám připravené, že se k tomu dostaneme za chvíli, ale ještě k těm, jak vy jste to označil, vykřičníkům, které jsou. Chyběly tam rezervy ve vnitřním fungování ve České televize, případné vnitřní úspory. Vidíte možnost, že by televize na svém provozu něco uspořila, aniž by škrtala výrobu nebo něco ve vysílání?
Tak to je správná otázka, kterou kladu také, a už na ní máme odpověď. Z mé iniciativy vedení České televize vyhlásilo výběrové řízení po externím poradci, který by měl pomoci na bázi i mezinárodních zkušeností vedení České televize najít možné vnitřní úspory. Tenhle ten projekt bude probíhat vlastně v letošním roce. Já doufám, že i některá doporučení z tohoto projektu už aspoň ta první jednodušší budou k implementování v letošním roce. Nemohu vám říct, to jsem nemohl ani nikdy moc v minulosti u organizací, které jsem třeba mohl řídit v týmu, jak velké a kde ty rezervy jsou, právě proto tam bude externí poradce, který by s tímhle měl pomoct.
Ten poradce by měl být vybrán, respektive ten poradce nebo zájemci o tu veřejnou zakázku se mohou hlásit, tuším, do 29. ledna. Kdy vy předpokládáte, že opravdu nějaké konkrétní závěry budete mít? Vy jste říkal, že snad ještě v letošním roce, ale to je 12 měsíců. Dá se třeba něco čekat ještě v prvním pololetí?
Řeknu takhle, závěry určitě některé budou, někdy se tomu říká anglicky quick win, taková ta rychlá vítězství, nízko visící plody. Určitě tam šance bude se na to podívat, co je realizovatelné už v letošním roce, ale zase moje letitá zkušenost je taková, že ty větší opatření požadují určitou restrukturalizaci, některé větší třeba organizační a jiné změny, tak já očekávám, že ten hlavní efekt by měl přijít až v příštím roce.
Ekonom, místopředseda Rady České televize Pavel Kysilka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste jako Rada České televize v prosinci schválili rozpočet ČT na rok 2021. Příjmy i výdaje jsou v něm vyčísleny na 6 miliard 840 milionů korun s tím, že hospodaření má být vyrovnané, ale ve skutečnosti se počítá s tím, o čem už jste také mluvil, tedy s čerpáním z takzvaného fondu televizních poplatků, který si televize vytvořila před 10 lety a od té doby ty peníze postupně utrácí. Je v tom případě správné říkat, že televize hospodaří vyrovnaně?
Na to existují dva pohledy, oba jsou správné. Ten první je takový formálně účetní. Česká televize používá jeden z legitimních modelů, který může používat, takzvané fondové hospodaření, a podle něho vy vlastně vytváříte fondy, můžete do nich skutečně sahat a vyrovnávat s nimi rozpočet v případě potřeby. To se děje v případě České televize, čili z pohledu formálně účetního je skutečně to hospodaření vyrovnané, ale ekonomicky. My víme, že vyrovnané není, je tam právě to, o čem jsem mluvil, to, že si Česká televize v průměru někde mezi 300 až 500 miliony korun ročně sáhne do těchto rezerv. To sahání se zmenšuje rok od roku a jak jsem řekl, zcela to vedení České televize ukončí v roce 2024.
Potom v podstatě budou pouze dvě možnosti. Buď televizi vzrostou příjmy, nebo bude muset omezovat výrobu či vysílání. Jste rozhodnut, kterou z těch variant byste jednoznačně doporučil?
No, řekl jste dvě možnosti, existuje třetí, před chvíli jsme ji zmínili, to ušetřit. Znamená vnitřní úspory, ano, ušetřit, ale pozor, ušetřit směrem zvýšení efektivity. A ptáte se, co je moje preferovaná varianta, určitě mnou preferovaná varianta je to, aby Česká televize nemusela snižovat rozsah své veřejné služby, ani kvalitu této služby. To by pro mě bylo ideální řešení a jak k tomu dospět? No jednak těmi zvýšením vnitřní efektivity a za druhé otevřením normálně debaty o tom, jestli jsme připraveni jako společnost a poplatníci, koncesionáři platit o něco víc než těch 135 korun měsíčně. Tady bych se skutečně té debatě nebránil, ať dopadne, jak se, nemusí být vůbec emocionální, může být věcná, můžeme se podívat, kolik se platí v zahraničí, jaké jsou modely financování veřejnoprávních médií a tak dál a tak dál a říct si, co očekáváme od tohoto sektoru v České republice do budoucna.
Vy cítíte, že je tady ve společnosti vůle platit vyšší televizní poplatky?
Nevím, jak je to teď po těch dvou vlnách covidové krize, kdy skutečně všichni jsme obezřetnější ohledně budoucnosti. V minulosti se některé průzkumy dělaly, nedopadly úplně špatně, musím říct, že lidé oceňují to, co jim dává jak Český rozhlas, tak Česká televize, a my dokonce myslím, že tam vycházelo, že i většinově se přikláněli k tomu, že by byli schopni, ochotní něco připlatit. Důležité, pokud se povede taková kampaň, tak dobře lidem vysvětlit, proč to tak je, proč vlastně bychom měli dnes platit víc. Já si myslím, že těch dobrých argumentů je dost. Zmiňoval jsem tu inflaci, která každoročně ukrojí 2 až 3 % reálné hodnoty televizního poplatku, a když to trvá 10-15 let, tak to je skutečně citelná záležitost.
Jedním z problémů, tak jak je nastaven televizní i rozhlasový poplatek, ale zůstaňme u toho televizního, je to, že platit ho musí všichni, kdo mají televizní přijímač. Ovšem, na televizi je v současné době možné koukat i přes internet, třeba v mobilních telefonech. Byl byste a budete třeba prosazovat změnu zákona tak, aby ten poplatek museli platit třeba i všichni majitelé chytrých telefonů?
Ano, zase správná otázka. Nejde jenom o vyšší poplatku, ale o tom, kdo je vlastně povinný plátce tohoto poplatku. Zase existují ve světě rozmanité modely, někde se platí skutečně na hlavu úplně bez problémů. Máte pravdu, že i vysílání, čili to elektronické vysílání na, třeba na mobilu, po internetu je sílící fenomén. Navíc tady máme generaci Y a Z, kterých v roce 35 bude 70% vlastně všech uživatelů a spotřebitelů, a ti jsou zvyklí prostě se vyhýbat placení, pokud nemusí, tak tohle je další vážná seriózní diskuse, která se musí vést, a já jsem zase inicioval na konci loňského roku to, že si uděláme skutečně seriózní takový workshop, kde se podíváme na všechny modely, jak existují hlavní modely ve světě, a zase určitě naší jakousi povinností je otevřít diskusi, ať dopadne jak chce, o tom, jaký ten model, nejenom ta výše poplatku, ale jaký model spoplatňování by byl pro Českou republiku ten správný a adekvátní.
Mimochodem, vy jste na začátku prosince mluvil také o možnosti, že by se spoplatnil archiv vysílání, tedy ta aplikace nebo webová stránka i vysílání.cz. Na druhé straně, pokud platím televizní poplatek, tak vlastně výrobu všech těch pořadů, které tam jsou, už jsem jednou zaplatil. Proč bych za ně měl platit ještě po druhé, když se na ně budu dívat v tom i vysílání?
No ne, myslím, že jsem nevytrhával jednu jenom z věcí, jako věc, která si zaslouží nějaký speciální poplatek, určitě platí, že třeba digitalizace archivu a jeho zpřístupňování je podle mě excelentní součást služby, veřejné služby České televize. Je to hrozně cenná věc, ten archiv, to je vlastně naše bohatství. Já často jenom mluvím o tom, že bychom ho měli umět zachytit nějakým způsobem v účetnictví. Ten současný model to neumožňuje vlastně ukázat, jak se to bohatství, ten obrovský obrovská hodnota, která tam je vlastně skrytá, jakým způsobem se vyvíjí, ale určitě bych tohle nevytrvával z toho celkového kontextu toho, o čem mluvíme, o nějakém výši poplatku a o způsobu spoplatňování.
Ekonom, místopředseda Rady České televize Pavel Kysilka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste místopředsedou Rady České televize od poloviny prosince. Znamená to, že teď v téhle funkci se kromě ekonomiky televize budete věnovat i dalším aspektům jejího fungování, třeba i zpravodajství a publicistice?
Žádný z členů Rady České televize nemůže nevěnovat všemu tomu, co mu ukládá zákon. Čili já se tomu nevyhnu, ani vůbec nemám zájem se tomu vyhýbat, ale samozřejmě moje doména je hospodaření a ekonomika, a spoléhám hodně na další svoje kolegyně a kolegy v radě, že oni jsou hodně bych řekl kovaní a výborní, mnoho z nich výborní experti v oblasti mediální, ale mimochodem jedno z těch poslání ze dvou, s kterými jsem přišel do Rady České televize, když mě nominoval Svaz průmyslu a dopravy, bylo, abych pozbudil Českou televizi tomu, aby zvýšila třeba poměr ekonomické publicistiky, vzdělávání a osvěty, aby připravila na českou společnost na to, před čím stojíme. To je obrovská digitální revoluce, která zasahuje všechny oblasti našeho života, práce, podnikání a tak dál. A navíc teď se tohleto téma stalo ještě daleko aktuálnějším při covidové krizi a jejich důsledků.
Pardon, to že do toho skáču. Máte pocit, že za těch 8, jestli dobře počítám, 10 měsíců ve funkci se vám podařilo tímto směrem Českou televizi posunout?
V té době, než jsem přišel do Rady České televize, tak jsme všichni, kteří jsme stáli mimo, ale pohybovali jsme se v oblasti ekonomiky a podnikání a práce, tak všichni jsme byli znepokojeni z toho, že skutečně klesá váha tohoto tématu ve vysílání České televize. Musím říct, že za poslední rok se zaplať pánbu, nebo nebo díky vedení České televize přece jenom ten trend zastavil a teďka vidím už silnou vůli, já myslím, že každému už došlo, jak důležité je to téma, čili silnou vůli vrátit tohleto téma v takové míře, jako, jakou si to téma a my všichni vlastně zasloužíme. A navíc měli jsme teď, myslím, velmi dobrý meeting s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy a s lidmi z vedení České televize o tom, jaké jsou v tomhleto možnosti. My nemůžeme samozřejmě mluvit do schématu vysílání, už vůbec ne do obsahu, ale samozřejmě můžeme fungovat jako poradní hlas a povzbuzovat vedení České televize, aby tohle bylo jedno z důležitých témat veřejnoprávního média.
Jako místopředseda Rady České televize jste přesvědčen, že je Česká televize objektivní a vyvážená?
Já tam nerad mluvím o svých pocitech, protože nikdo z vás není
schopen... Já se ptám, jestli jste přesvědčen. To nemusí být založené na pocitu, to může být založené na analýzách.
Tak, to fajn, to už jste mě navedl na dobré místo. Máme k dispozici analýzy jak odborníků, tak i veřejného mínění, které většinově dneska ukazují, že tyhle ty dva segmenty jsou přesvědčeny o tom, tam je to důležité, většinově, že Česká televize naplňuje svoje poslání. A já k tomu jenom obecně dodám, jako vždycky platí, že každá organizace může hledat cesty, jak ty věci dělat líp a tak dál. A to určitě bude zase role rady a i moje osobní v tom nadcházejícím roce.
Předseda vaší rady Pavel Matocha na podzim v rozhovoru pro Svobodný vysílač řekl, že nadpoloviční většina všech stížností na pořady České televize se týká 4 osob a redaktorů. Konkrétně podle něj jde o Jakuba Železného, Václava Moravce, Noru Fridrichovou a Marka Wollnera. Opravdu to tak je?
Nevím, nemám důvod samozřejmě to jakkoliv zpochybňovat. Není to moje doména, nestuduju si tam ta originální data, na rozdíl teď od pana předsedy a rozhodně se tomuhle pochopitelně budeme věnovat, jak se stížnostem, jak nám ukládá zákon, věnovat musíme.
Je vůbec relevantní dělat žebříček a statistiky, na koho míří nejvíc kritiky? Není v tom riziko, že potom můžete podléhat nátlakovým skupinám, které začnou posílat účelové koordinované stížnosti na konkrétní redaktory nebo moderátory, aby se jich zbavili z vysílání?
Tak rozhodně skutečně nevím o tom, že by se dělali jakékoliv žebříčky. Já si myslím, že to je víceméně zřejmé pro toho, kdo si čte prochází všechny ty stížnosti, že tam může existovat určitá organizovaná manipulace, to s tím souhlasím, a musíme hledat cesty, jak odclonit tady tyhle ty věci od skutečně seriózních podnětů a seriózních stížností.
Já mířím k tomu, jestli vůbec je šťastné, pokud předseda rady, byť tou dobou, kdy ten rozhovor poskytoval, byl ještě místopředsedou rady, říká a vlastně sám vypichuje 4 osobnosti, že na ně chodí nejvíc stížností. Jestli je správné z hlediska člena nebo představitele rady tímto způsobem vlastně informovat o těch stížnostech?
Tak my musíme informovat o tom, s čím se setkáváme, s jakým materiálem, samozřejmě nejen ve stížnostech, ale i v průzkumech. A pokud tohle vyšlo z těch stížností, no tak samozřejmě je zase povinnosti pana Pavla Matochy k této věci informovat. Já v tom nevidím nic, než prostě konstatování nějakých faktů.
Česká televize má svého ombudsmana, má diváckou radu, což je fórum zástupců desítek veřejných institucí s nejrůznějším zaměřením. Máte pocit, že tyhle orgány adekvátně reagují na ohlasy veřejnosti směrem k České televizi?
No, tak je otázka, jestli tohle je úplně jejich role, funkce, jsou to určitě důležité a pomocné orgány, zmínila jste ombudsmana nebo diváckou radu, ano, je to důležitý hlas, není to ten rozhodující, je to jeden důležitý hlas do mozaiky a ta mozaika je vlastně to, jak hodnotit ze všech možných úhlů pohledu to, co, jak vlastně Česká televize naplňuje ten zákon a jakým způsobem poskytuje svoji veřejnou službu.
Já se ptám i proto, že v tiskové zprávě z prosincového jednání divácké rady České televize je i formulace, že, cituji, někteří členové rady vyjádřili znepokojení nad konfrontačním stylem, který jednání rady České televize v posledním půlroce opanoval. Berete to jako důležitou zpětnou vazbou, kterou se budete v radě zabývat a budete se třeba zamýšlet nad tím a bavit se o tom, jak členové rady mají veřejně vystupovat?
To v každém případě s váma absolutně souhlasím.
To neříkám já, to říká divácká rada, já se jenom ptám.
Ano, je to tak a netýká se to jenom budoucího času. Vy jste položil tu otázku ohledně budoucnosti už na prosincových zasedáních i veřejně. Na veřejných zasedáních zaznělo to, že cílem, a nikdo to nespochybnil z rady, nikdo z členů, jedním z cílů pro letošní rok je skutečně snížit zásadně emoce při jednání, vést věcná jednání, řídit se jednoznačně jenom zákonem, a to, co velmi podporuji, to se mně velmi líbí, a říkám, už některá jednání, některé procesy a v radě byly neseny právě v tomhletom duchu, nebo koncipovány tak, abychom se tam vyhli zbytečným emocím a aby se nemluvilo víc k osobám a k lidem a mluvilo se víc k věci.
Ještě jedna věc k předsedovi vaší rady. Web Hlídací pes upozornil na to, že pan Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost. Zákon o České televizi přitom v paragrafu 5 odstavci 2 zakazuje členům rady zastávat funkci v občanských sdruženích. Budete to řešit?
Já nevím, jestli je to pro radu, protože ale určitě...
Tady je člen určitě... rady nesmí zastávat žádnou funkci v občanských sdruženích.
Ne, já jsem vám jasný, to je řečeno jednoznačně v zákoně, to se týkalo i mě, když jsem nastupoval, takže jsem si to musel hlídat u sebe. A to je skutečně na právním posouzení, jestli kdokoliv z nás, já to nevím posoudit u nikoho z dalších členů. A dokonce některé svoje role, které jste na začátku pořadu jmenoval, jsem si musel nechat prověřit, jestli neodporují nebo odporují tomuhle paragrafu zákona. Takže já to nemůžu skutečně posoudit a je to na právním posouzení.
Jak podle vás Česká televize zvládá období pandemie?
Měli jsme řadu zpráv, jak ze strany vedení České televize, tak z našich řad, z rady České televize, která konstatovala, že to, že Česká televize byla schopna velmi rychle zareagovat na to, co se dělo ve společnosti, zavedla vlastně speciální nový program ČT3 pro, řekněme, starší ročníky našich občanů s velkou sledovaností a oblibou zavedla podle mě výborné nápady, přišla s výbornými nápady, jako je učitelka a tak dál. Takže pokud se ptáte mě, já jsem s tímhle byl s tou reakcí velmi, velmi spokojený.
Máte i nějaké výhrady?
Tak kdybych měl říct úplně svoji subjektivní výhradu, tak bych řekl dvě dílčí věci ohledně publicistiky a informování kolem covidové krize. Já si myslím, že zatímco od politiků toho moc asi nemůžeme chtít v té hektice, tak přece jenom veřejnoprávní média by měla si hlídat velmi dobře profesionalitu, když mluví o takových záležitostech, jako je covid z hlediska statistiky, z hlediska porovnávání nějakých čísel s nějakým celkem, ale to je bolest celé společnosti a všech médií, tak tam bych byl rád, kdybychom šli vzorem, ale není to jednoduché, protože statistickou průpravu u nás má málo lidí, ale prostě patří to k profesionalitě říkat jenom absolutní čísla, nevztáhnout to k jakémukoliv celku a nějakému trendu a nějakému srovnání, to je špatné. A potom, upřímně řečeno, na tom jaře mě osobně, to je zase spíš můj občanský postoj, tak mě vadil takový jakýsi alarmismus, hysterie, až trochu panika. Myslím, že naopak by možná role veřejnoprávních médií je možná uklidnit situaci, vést seriózně diskusy, navést lidi skutečně k tomu, aby přemýšleli o tom, co sami mají dělat, jak se mají chovat a aby se naučili i měřit vážnost toho problému a nepodlíhali zbytečné panice. To neznamená, že by neměli být ostražití, tak tam bych zase rád, kdyby veřejnoprávní média v Česku v tomhle hrála takovou tu roli profesionálního profesionálního média, které ty věci uvádí do kontextu a spíš se snaží nás všechny jak si aspoň utlumit zbytečnou paniku, takhle to řekl.
Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu, ekonom, místopředseda Rady České televize, také předseda dozorčí Rady Českých drah a bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.